Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 16 март 2013 година. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която се опитваме да погледнем от всички ракурси в студиото днес, а и до следващите парламентарни избори, е с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 58 дни преди предсрочните парламентарни избори, кой ще управлява България след 12 май 2013 година, за кого и защо да гласуваме ние, идва ли нов 10 ноември и кой носи вятъра на промяната. По тази тема се свързахме да разговаряме и с Николай Цонев, лидер на политическа партия Нова алтернатива. Добър ден, господин Цонев.
Добър ден.
Господин Цонев, къде ви намираме?
В провинцията.
Що така кратичко и тайнственичко?
Ами, не смятам, че трябва да отговарям къде се намирам. Всеки момент сред приятели съм, сред мои колеги, които говорим за нашите партийни дела. Ние активно работим в провинцията за формиране на нашите партийни структури. Надяваме се да постигнем сериозен успех. Хората с голямо удоволствие, с радост научават, че ние имаме желание да участваме на изборите и тези теми, които ние споделяме, те също ги споделят и са удовлетворени от това, което им говорим.
Нека да открия тогава голямата тайна. Пред мен седи едно съобщение, вероятно разпратено по всички медии. Ново Велико Народно събрание. Оборище отново връща властта на народа. Цитат. Няма власт на оная глава, която в името на свободата е готова да се отдели от ременете си. Съобщение. На 16 март събота 2013 година в 13 часа в местността Оборище свикваме ново Велико Народно събрание. В събитието ще участват представители на граждански организации и движения и нови политически партии, които не са участвали в ограбването на България в периода на мъчителния преход през последните 23 години. До момента участие в събитието са потвърдили Гражданско дружение Промяна, Движение за национално единство и спасение Днес, Социал-демократическата партия, Политическа партия Свободен народ, Политическа партия Нова алтернатива, Целокупна България, Целокупна България, Политическа партия Другата България, Коалиция Обединение на българските национални сили. Свикваме ново Велико народно събрание, за да решим как да бъде осигурено политическо представителство на отприщилата се народна енергия. Протестиращите имат право на свое политическо представителство и нашата кауза е да им помогнем да го извоюваме. Дедите ни вдигнаха априлското въстание, а ние ще върнем властта на народа. Това обръщение познато ли ви?
Да, познато ми е това обръщение. Ние получихме покана, нова алтернатива получи покана да участваме. Първоначално изявихме желание да участваме, но вчера изпълнителният съвет на партията реши да не участва в това събиране. Решението е политическо. Решихме да изчакаме още една седмица, за да решим в каква политическа конфигурация ще участваме. На този етап смятаме да участваме самостоятелно.
Това е новина?
Може би.
Съображения да не участвате. Какво ви въздържа? Вие очевидно сте били дали съгласието, след като са ви написали в това съобщение от вчера.
Естествено, още в началото на седмица, когато получихме съобщението, ние написахме отговор до организаторите, които са движение 20 април, с предварително съгласие и споделяне на идеите, които те решават, но вчера изпълнителният съвет реши, че все още рано да участваме в каквито идеи коалиции предизборни на този етап.
Само да разбера нещо. На вас практически ви е предложено да създадете с тези изредени от мене партии и сдружения, да създадете коалиция Ново Велико Народно събрание. Така ли да ви разбирам? Или как?
Да.
Така да се казва.
Да.
Така. И все пак човек, за да реши нещо за или против, трябва да има някакви аргументи. Защо вчера си сменихте позицията?
Идеята е много добра, ние подкрепяме тази идея, смятаме, че едно сдружение, което иска да бъде основата в следващото Народно събрание, да се създадат такива условия, че да бъде свикано Народно събрание, е добра. Народно събрание е добра, ние подкрепяме и не случайно заявихме първоначално своето мнение, но това е политиката. Политиката изиска да бъдеш търпелив и да знаеш в кой момент каква стъпка да предприемеш. Ние решихме, че все още е рано да обявяваме каквито идеи наши намерения с с когото и да е, докато не се увериме, че ще участваме самостоятелно или заедно с някои наши партньори, които имат патриотична с патриотични идеи.
И кои са те, че не се сещам? Ако вън от тези...
Има доста широк кръг от партии, които имат претенциите да бъдат патриотични, да бъдат с национално самочувствие. Мисля, че са над 10. Ние също смятаме, че патриотизма е много важно нещо. Смятаме, че България трябва да има самочувствие като държава. Смятаме, че патриотизма е това, че патриотизъм е когато обичаш народа си и страната си, а когато го обичаш, задължително трябва да работиш в името на държавата, да предприемаш такива управленски действия, че да не се получават тези протести и тези гладни бунтове, които се случиха преди няколко седмици.
Не, това са ясни неща, не ми отговаряте обаче никак ясно. Може би е рано, може би е късно, обаче. Но все пак... Неопределеността чука на вратата. Предсрочните избори са на 12 май. Остават, както казах, 58 дни.
Въпросът, който вие задавате, го задават също и нашите симпатизанти, нашите членове на партията, когато ние се срещаме с тях на нашите сбирки. Да, и има време, и няма време. Ние трябва да направим такава чиста своя позиция, с кого да участваме или въобще с когото и да е било, дали ще участваме или ще участваме самостоятелно, но тази позиция трябва да бъде принципна, ясна, категорична и да си понесем естествено отговорността за това политическо решение.
Без съмнение, но все пак, какво да ви кажа, това е малко като при насрочена сватба, вие все още се колебаете, извинявам се за житейското сравнение, дали да вземете булката.
Това, че споделяме нечи идеи, това не значи, че трябва веднага да се ожениме за тях, нали?
Естествено.
Така.
Питам, какво ли ви достига в тая булка ново Велико народно събрание?
Ние подкрепим идеята да има Велико народно събрание, но на този етап се въздържиме. Какъв е проблем?
Не, никакъв проблем няма, аз не ви карам.
Не, сила ли искате да ни откарате там?
Не, взехте ви репликата. Не ви карам, просто се мъча да разбера аргументите, да ги уважа, да ги разберат и нашите слушатели, както казахте, и вашия електорат, който също си казва, ама време не остава, обаче ние още не сме наясно с кого сме, сами ли сме, с някого ли сме, кога ще бъдем с някого, след изборно...
Господин Веновска, ако ние сме подписали някакво споразумение и след това го напуснем, аз нямам нищо против да дам аргументи, защо съм го направил. Но
така, когато... не сте булката, беглец.
Естествено.
Добре, и от тук обаче, веднага хлопа на вратата следващия въпрос. Ако останете сами, първа хипотеза, да се кандидатирате сами за следващото народно събрание, виждате ли реални, ще ми кажете, разбира се, да, но виждате ли ги реално възможностите да влезете в народното събрание и не само да присъствате, а да, и да влияете?
Когато миналата година, през юни месец, ние учредихме политическия проект «Нова алтернатива», ние много добре осъзнавахме и знаехме, че времето, което е пред нас, е точно една година. Даже се оказа, че е по-късно с тези предсрочни избори, които тропат на вратата ни на 12 май. Mm-hmm. И ние оценявахме нашите възможности като приблизително възможни да влезем в следващите избори, в следващото народно събрание. Извинявам се. И още тогава, забележете, че още тогава ние, една година преди протестите на улиците, издигнахме лозунга «Нова алтернатива», «Нова държава», «Рестарт за България». И когато всички задаваха въпроса, ще участваме в изборите, ние им отговаряхме, че за нас това е дългосрочен проект. Едно самостоятелно участие в изборите говори, че ние имаме стратегически цели, ние желаем наистина нашия проект да бъде дългосрочен, да бъде креативен, да дава възможност на хората, които са професионалисти и са постигнали нещо в живота си, да участват в управлението.
Добре, значи очевидно този въпрос няма много дълго време да можете да го бавите, защото той трябва да се реши чисто житейски. Нали? Да ви приземе малко към реалностите. Имаме четвърти ден вече служебен кабинет, създаден, може би, от президента Росен Плевнелиев. Имаше слухове, че вие сте канен за военен министър като бивш такъв. Вие запазихте така едно двусмислено мълчание по този въпрос, но не това е интересното в момента. Каква е оценката за номинирания и встъпил в длъжност нов военен министър?
Аз познавам професор Тагарев от 15-ти години. Той е изключително интелигентен, компетентен, запознат е с въпросите на отбраната, запознат е с международните ни споразумения. Възхищавам му се на всичко, което е постигнал като човек и като офицер. За мен единствено остава съмнението, че все пак той е една година съветник в политически кабинет в Министерството на отбраната на досегашните двама министри от ГЕРБ, Николай Младенов и Аню Ангелов, което говори, че той ще продължи репресивната политика към българската армия, политиката, която докара българската армия да бъде демотивирана, да няма доста сериозна бойна готовност, а пък и не вярвам, че може за тези два месеца да се провежда каквато и да е политика. За мен сигнал, че той желае в Министерството на отбраната да му повярват, е да не назначава заместник министри и да освободи целия си политически кабинет. В Министерството на отбраната, в администрацията има достатъчно компетентни, образовани, можещи хора, които могат да му помогнат да тези два месеца.
Само не разбрах, небрежно ли се изразихте, да освободи целия политически кабинет, вероятно имахте предвид на предшественик Сиани Ангелов, а не неговия собствен на Тагарев.
Разбира се, предишния политически кабинет, и искам да отбележа един факт, че в момента, в който е гласувана оставката на предишното правителство, той автоматически се освобождава, тъй като самите договори на хората, които са в този политически кабинет, са подписани така, че до края на мандата на това правителство, мандата, в който се гласува, че правителството е освободено, то изтича. От което следва, че ако някой от политически кабинет на Аню Ангелов остане в да подпомага сегашния военен министър, това значи бъде подписан нов договор, което значи, че се съгласяваме с политиката на ГЕРБ до този момент, което значи, че сме от ГЕРБ.
Така, и понеже обаче...
Да не говорим, че началника на кабинета на Аню Ангелов е част от администрацията, което е много смешно. И така.
Така, но понеже вие, няма нужда аз на вас да ви обяснявам, аз може би малко романно си го представям, но все пак ми се струва, че структурата на Министерството на отбраната, начинът на взимане на решение, снабдяването с определен достъп и така нататък на различни служители по различни нива, не е така проста, както в без да подценявам други министерства, както в други министерства.
Ще права, да.
Подкрепите, нали? Как си представяте да се случат определен брой напускания, за да не изглежда, че кабинетът е доминиран или под влиянието на ГЕРБ, и същевременно отбраната да е сигурна, ако не звучи парадоксално това, което казвам?
Политическия кабинет на Министерството на отбраната не управлява.
Не говоря за политическия кабинет, разширявам въпроса за заместници, за началници на отдели, ръководители и така нататък.
Директорите и началниците на отдели са държавна администрация и те не би трябвало да бъдат освобождавани, защото смисъла на закона за държавната администрация, който в продължение на години съществуваше и подпомагаше политическите ръководства на министерствата, беше променен през последните години и бяха подменени доста хора, но в Министерството на отбраната въпреки всичко има хора, които са на ниво директори, началници отдели, които могат да се справят с задълженията си и за два месеца няма да се случат каквито да са катаклизми. По-скоро аз говоря за политическата декларация, която министъра трябва да отправи към служителите на Министерството на отбраната, към военнослужащите, към обществото, че той да се разграничи от предишното управление. Аз пак казвам, той е една година член на политическия кабинет на предишните двама министри. Ясно е каква му е политическата ориентация и той надали ще промени нещо от досегашното състояние.
Да продължа още нататък, защото това са важни неща, които сигурно са важни и за вашия електорат. Предполагам, че доста от членовете ви и симпатизантите на политическа партия Нова алтернатива са контингент на отбраната, ваши бивши колеги или служители в Министерството. Ние попитахме още първия ден след стъпването, в момента на стъпването му в длъжност, премиера Райков, дали ще направи ревизия на стария кабинет. Вчера лидерът на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев постави същия въпрос. И в двата случая, и на Радио К2, и на Сергей Станишев, премиера Марин Райков отговори, че няма да прави такава ревизия. Вие обаче ще призовете ли своя колега, сегашният служебен министър на отбраната, да направи една такава ревизия на управлението на предишния министър Аню Ангелов?
Аз смятам, че ревизия на управлението на предишната управляваща партия трябва да правят хора, които имат намерение да провеждат каквито и да са политики в бъдеще. От това служебно правителство не би трябвало да прави каквато и да е ревизия. Спомнете си далечната 2008 година, когато аз станах министър на отбраната и аз не съм предприел никакви ревизии. Има си прокуратура, има си органи.
Не, значи може би неправилно се изразих. Да кажем, да направим един своеобразен преглед, отчет на доброто и на несвършеното. Нали? Не говоря само за негативни оценки.
Дейността, която беше извършена през последните 3 години и половина в Министерството, беше пагубна за националната отбрана, беше пагубна за националната сигурност, бяха предприети неколкократно мерки, които унижаваха българските военнослужащи, като започнем от това, че беше променен доста закона за отбрана и въоръжените сили, беше отменена цяла една глава социална политика, която даваше сигурност и перспектива за развитието на военнослужащите. Беше променена философията на самия закон. Аз не знам дали всички ваши слушатели ще ме разберат, но в закона, който беше приет през 2009 година, военната служба беше държавна служба, даваше ти възможност да се пенсионираш на тази длъжност, да се обучаваш, да се квалифицираш, даваше ти някаква сигурност, че ти имаш възможност да се развиваш в военната област, тъй като от 1 декември 2007 година военната служба вече е професионална, т.е. е вид професия. Това, което промениха, отмениха така наречената държавна служба и отново върнаха нещо остаряло, неразбираемо като договорната служба, което значи, че на всеки 3 години военнослужащите отново трябва да подписват договор, с което им създава несигурност. Второ, на всеки 3 години около 40% от тях напускат, идват нови, което значи, че трябва да има ново обучение на тези нови, и икономически, и морално, и стратегически неизгодно за държавата. Бяха прекратена възможността военнослужащите да закупуват жилища и ред други неща, които не мога да ги избера толкова много са, че се затруднявам да избера всички недосмислици, които направиха в Закона за отбраната и въоръжените сили. Между впрочем, мога да ви кажа, че 24 пъти от 12 май 2009 година, когато беше обнародван Закона за отбраната и въоръжените сили, 24 пъти до сега е променен Закона за отбраната.
Да, това и друг път сме го говорили, но вторият на мисли тогава да ви прехвърля на малко по-високо равнище. Можете ли да дадете в някакъв смисъл и положителна оценка на управлението на Бойко Борисов? Всички сега просто стремително се нахвърлят върху неговото управление. Няма ли нищо положително в този почти 4 годишен мандат?
Може да има нещо положително, но аз не съм запознан с такова положително действие от правителството на Бойко Борисов. През цялото време беше наложен един геноцид на българския бизнес, беше наложен геноцид и репресия на българското общество, не беше направено нищо да се повишат доходите на хората, не беше направено нищо да се повиши и бизнес климата, икономическата среда, която даде възможност хората да получават по-голямо заплащане, да има по-големи социални помощи, по-големи пенсии. Абсолютно нищо не беше направено и това се дължи на липсата на каквито и да е качества и управленски, и образователни, и липсата на каквато и да е компетентност в цялото правителство. Аз не изключвам и съм сигурен, че е така. Може би някъде в определени области е направено нещо положително, но цялостната картина, щом хората излезаха на улицата да ги свалят от власт, както се изразяваха преди 3-4 години, някои казваха, че състоя ги камъни, ще ги свалят от власт, то се случи и аз изпитвам дълбоко уважение към хората, които го говореха преди 4 години.
И последен въпрос. Вие излязохте с нова алтернатива, имам предвид, и лично вие като лидер, излязохте с позиции какво трябва да се направи в различни области на икономиката, здравеопазването, селското стопанство, отбраната и така нататък, да не ги изреждам. Докато, между другото, кога ще решите окончателно, ще се коалирате ли с някого предизборно или ще участвате сами? И за сега каква е представата ви за най-важният призив, който трябва да отправите към хората?
Съгласно законодателството, което съществува в момента, мисля, че ако не се лъжа, 3 или 2 април е крайният срок за обявяване на коалиции, ние ще се постараем да влезем в този срок, а призива ни, който ние сме го декларирали още миналата година с учредяването на партията и който е в подкрепа на всички хора, които излезаха на улиците и протестираха против беднотията и глада, е нова алтернатива, нова държава.
Хубаво. А кои области или общини от държавата още не сте покрили със свои структури?
Все пак това е вътрешно партиен въпрос и аз не бих си позволил да го коментирам в ефира на радиото, но има 3-4 области, в които ние нямаме партийни структури.
Тоест, предстои да се създадат или няма да имате време?
Предстои да се създадат, да.
Добре. До скоро тогава, за да се чуем и да кажете, ще има ли коалиция с нова алтернатива с някого или сами ще участвате и кои ще бъдат лицата, които ще представляват вашите идеи?
Да, благодаря ви.
И аз ви благодаря. Приятен ден, разговаряхме с Николай Цонев, лидер на политическа партия Нова алтернатива.